Добър вечер на всички. Първо искам да благодаря на нашата формация за настроението, което внесе в тази събота вечер. Днеска сме 11 февруари. Събота. Това е най-близката събота до датата 14 февруари. С какво свързваме 14 февруари? Денят на влюбените. Ден, в който влюбените си подаряват подаръци. Най-често това са цветя, шоколадови бомбони, цели шоколади. Също така и малки подаръци, знак на любовта им един към друг. Това е празника 14 февруари. Но откъде е произлязъл той? Свети Валентин е действително католически празник и той се празнува на 14 февруари поради това, че на този ден е бил убит мъченически, по-точно мъченически е загинал този свети Валентин. С какво се характеризира тази личност? Той е живял 3 век преди Христа и тогава е имало указ от император Клавдий II, който е забранил на всички войници да се женят. Тайно, без знанието на самия император, свети Валентин е извършвал брачни церемонии. Не след дълго той е бил заловен от императора и точно на този ден екзекутиран. Векове по-късно този ден започва да се чества като ден на влюбените. И така ние днес имаме свети Валентин, денят на влюбените. Какво е характерното за този ден? Че това е денят, втория по големина ден, втория по брой подарени картички ден в годината. Най-много картички се подаряват покрай Рождество Христово, а на свети Валентин е втория ден, който се подаряват картички като бройка. Това са над 1 милиард картички в световен мащаб. Интересно като статистика е, че 85% от тези картички ги купуват жените. Едва 15% мъжете. Понеже 99%, да не кажа и почти 100% от хората, свързват този празник с Деня на влюбените, ние ще използваме това нещо като средство, за да си поговорим за любовта. Тази вечер ще имаме тази възможност да си говорим за любовта и по-конкретно за любовта между двама млади. Затова темата ми е озаглавена «Пътят към любовта». Основният текст, върху който ще се спрем, е записан в Битие 29 глава, 20 стих. Нека да прочетем. И така, Яков работи за Рахил 7 години, но поради любовта му към нея, те му се видяха като няколко дни. Интересно преживяване е имал Яков. 7 години да му се видят като няколко дни. Той е бил толкова влюбен в Рахил, толкова много е харесвал, че не е успял да разбере кога са минали тези 7 години. Какво стои в основата на една такава любов? Дали и тези от нас, които още не са семейни, имат шанса да преживеят една такава любов? Това ще видим сега. Ще се опитаме да се върнем назад във времето и да видим кои са били предпоставките, за да може Яков да достигне до тази любов. Нека да направим един кратък анализ на текста. Кои са главните герои? Яков, синът на Исак, син на Аврам, или това е внукът на Аврам, и от другата страна Рахил, дъщерята на Лаван, който е брат на Ребек, която е майка пък на Яков. Това са главните герои. Какво преживяват те, ще видим сега. Откъде започва да се гради любовта на Яков? Ще се върнем малко по-назад в Битие 28 глава, в Битие 27 глава, 46 стих. И Ребека каза на Исак: омръзна ми животът поради хетските дъщери. Ако Яков вземе жена от хетските дъщери, каквито са тези, от дъщерите на тази земя, защо да живея. На пръв поглед, това е едно изказване на майката на Яков. Майките винаги са по-загрижени за синовете си, отколкото дъщери, отколкото бащите. И това се вижда и в тази история. Какво иска да ни каже този текст? Ако продължим и малко по-надолу, ще видим 28 глава, 1 и 2 стих. Тогава Исак повика Яков и като го благослови, заръча му, като каза, да не взема жена от хананските дъщери. Стани, иди в Падан Арам, в дома на майчиния ти баща Ватуил, и оттам вземи жена от дъщерите на вуйчо ти Лаван. Какви изводи можем да си направим от тези текстове, които четем? Съветът, който отправя Исав към Яков, е да си вземе жена от неговата вяра. Жена от неговия народ. Видяло се какви са последствията, когато неговия брат си е взел за жени от местното население. Ревек казва, защо ми е да живея с тези жени? И така, първия съвет или първата стъпка към истинската любов или към любовта, която, за която 7 години са няколко дни, е съветът на Яков, на Исак, който казва на сина си да си вземе жена от неговия народ. Как да принесеме това нещо в днешно време? Каква поука можем да вземем ние за нас? Да си кажем, непременно трябва да се оженя или омъжа за момче от църквата. Да, това има своето място, но ако трябва да вникнем в дълбочина, бихме казали, че по-скоро тук се визира дали човекът, за който ще се омъжа или оженя, е не просто религиозен, не просто идва на църква, а че самият човек е духовен. Той има нуждата да се срещи с Бога, има нуждата да бъде близо до Него. Има съществена разлика между религиозен и духовен. И съветът, който Исак отправя към синът си, е точно такъв. Вземи си духовна жена. Надали има предвид религиозна. Той е познавал Лаван, вероятно е познавал и дъщерите му. Знае къде праща синът си. И така, ако вземем това нещо за пример, като първа стъпка, бихме имали успех. Но нека да погледнем още малко по-дълбоко в тези стихове. Освен съветът за жена от същата вяра, и не просто от същата вяра, но духовна, виждаме още една поука. Забелязвате ли общуването между Яков и неговите родители? Майка му е загрижена за него. Баща му му дава съвет. Как реагира Яков? Послушва съвета на баща си. Това е нещо, върху което можем сериозно да се замислим. Едно сериозно предизвикателство. В тези текстове виждаме едно прекрасно отношение между родители и деца. Дори бих казал, това е нещо много повече от самата същност на съвета, който дава Яков, който дава Исак. Да можеш да послушаш бащиния си съвет. Да можеш да напътиш детето си в правия път. Това е нещо чудесно и прекрасно. Едно истинско предизвикателство за нас. За тези, които са родители, дали биха имали такива отношения с децата си, да когато децата им са в труден момент, те да дойдат при тях. И не само да дойдат, но да послушат и тяхния съвет. Също така едно предизвикателство и за самите деца, за самите младежи, дори за поотрасналите младежи, на които им предстоят важни стъпки в живота. Дали биха отишли при родителите си? Дали биха приели съвет от тях? Дали биха го послушали? Нека да погледнем една история, в която това нещо не се случва. Съдии 14 глава. И там ще погледнем от първи до 3 стих. Самсон отиде в Тамнат и там видя една жена от филистимските дъщери. И отиде и каза на баща си и майка си: видях в Тамнат една жена от филистимските дъщери. Вземете ми я за жена. А баща му и майка му му отвърнаха: няма ли някоя жена между дъщерите на братята ти или между целият ми народ, та отиваш да вземеш жена от необрязаните филистимци? А Самсон каза на баща си: не ми вземете, защото тя ми хареса. Всички знаем как завършва историята. Ще прочита 20 стих. А Самсоновата жена се омъжи за сватбения му другар, който му беше приятел. В течение на времето нещата се променят по драстичен начин. Един пример за, може би, не толкова добра комуникация между родители и деца. А може би и проблемът е в Самсон, който е твърде самонадеян. Не винаги е коректно да хвърляме цялата вина върху родителите, но липсата на такова взаимоотношение, липсата на такова близко приятелство между родители и деца дава своите плодове. Искам да ви споделя една история. Разказа ми едно момиче и тя ми каза така: аз обичам да споделям с майка си всичко. И често си говоря с нея на най-различни теми. Веднъж си заговорихме за момчета и за момичета. И тогава майка ми разказа нейната опитност за това как тя се е запознала с баща ми и как се е оженила за него. Още от 16 годишна тя е започнала да се моли, да срещне точния човек, да не допуска грешка, за да не бъде нито тя огорчена, нито човекът от среща. Така и станало. Минало доста време и когато тя видяла своя съпруг, веднага го познала. Не след дълго се оженили и на бял свят се появило това момиче. Това, което е интересно, че това общуване между майка и дъщеря дава своите плодове. В момента тя се моли по същия начин, както се е молила нейната майка. Да може от първия път да срещне нейният мъж, нейният избранник. Това е първата ни стъпка към тази красива и очарователна любов. Общуването с нашите родители. Слушването в тяхните съвети. Но това не е единствената стъпка. Има още някои необходими крачки, които трябва да се направят. Втората стъпка. Ще продължим нататъка с текста в Битие, 28 глава, 20 и 21 стих. Тогава Яков направи оброк и каза: ако Бог бъде с мен и ме опази в това пътуване, на което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така че да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог. Само момент. Тогава Господ ще бъде мой Бог. И на този камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом. И от всичко, което ми дадеш, ще дам десятък на тебе. Това е един завет на Яков с Бога. Какво се е случило, за да се стигне до тази ситуация? Яков е изпратен от своите родители към една непозната страна, една непозната земя или далечна земя. Той върви, но той върви сам. Когато човек върви сам, се чувства доста слаб. Може би по този начин се е чувствал и Яков. Докато е вървял, той е споделял, той се е молил, той е мислил. Той е споделял това, което е чувствал с Бога. Своето притеснение, своите съмнения, отивайки в една непозната земя. И в най-подходящия момент, както винаги Господ прави, той дава насърчението. И точно това е насърчението на Яков. Яков сънува един сън, който Господ му отправя. Един сън, в който има едно обещание. След като се събужда, Яков като че ли не може да повярва. Иска това нещо да бъде реалност. И затова прави завет с Бога. Господи, ако това наистина, което ми казваш е истина, ако наистина се случи, то аз ще ти дам десятък, аз ще ти бъда верен, ти ще бъдеш мой Господ. Това са думите на Яков. Какво виждаме тук? Освен общуването с родителите и търсенето на съвет от родителите, общуването и търсенето на съвет лично от Бога. В 20 стих се казва: ако Бог бъде с мен и ме опази в това пътуване. Пътуването на Яков е целеустремено, то е ясно. Пътуването е да намери съпруга, да се ожени. Яков отправя предизвикателство към Бога. Ако ти бъдеш с мен в това пътуване, то и нещата завършат добре, то ти ще бъдеш мой Бог. Втората важна крачка. Личното общуване с Бога. Личното допитване до Бога. От една страна, търсене на помощ от Бога. И ако трябва да отидем малко по-напред, ще кажем, защо не е изключване на завет с Бога? Защо да не кажем на Бог? Ако ти направиш това и това за мен, ти ще бъдеш мой Бог. Аз ще ти се доверявам винаги. Това е едно предизвикателство, което отправя Яков към нас. Ще погледнем и една история, в която това нещо не се случва. Когато не се допитваме до Бога, когато правим прибързани крачки, водени единствено от собствените си желания. Историята е записана в Битие, 6 глава, 2 и 3 стих. Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, взимаха си за жени от всички, които избираха. Тогава Господ каза: духът, който съм му дал, няма да владее вечно у човека. В блуждаенето си той е плът. Затова дните му ще бъдат 120 години. Ето един пример на постъпване според своята си воля. Това, което на мен ми харесва, без допитване до Бога. Докъде води всичко това? Виждаме реакцията на Бог от срещната страна. Разочарован от хорското поведение, от хорските постъпки. И така, втората стъпка, основна, в намирането на онази любов, която намери Яков, е личното допитване до Бога. Това е направило и момичето, за което споменах в историята. Освен, че е послушала майка си, освен, че е разговаряла с майка си, тя е взимала конкретни действия, предприела е конкретни действия. Започнала е да се моли. Започнала е да търси личното водителство от Бога. Втора добра стъпка към тази красива любов. Ще продължим нататък. Битие, 29 глава, 4 до 6 стих. Тогава Яков каза на овчарите: братя, откъде сте? А те отвърнаха: от Харан сме. Той ги попита: познавате ли Лаван, на Хоровия син? Отговориха му: познаваме го. И им каза: здрав ли е? А те отговориха: здрав е, и ето дъщеря му Рахил идва с овцете. Продължаваме 9 и 10 стих. Докато още им говорише, дойде Рахил с бащените си овце, защото тя ги пасеше. А Яков, като видя Рахил, дъщерята на вуйчо си Лаван, и овцете на вуйчо си Лаван, Яков се приближи и отмести камъка от отвора на кладеница и напои стадото на вуйчо си Лаван. Другото основно нещо към намирането на истинската любов е това, което виждаме. Не е без значение това, което виждаме. Не можем да кажем, че чувствата нямат значение. И затова съм озаглавил третата стъпка – любовта и нашите чувства. Какво вижда Яков? На пръв поглед ще кажете, той вижда Рахил. А по-надолу в текстовете ще видим, че се споменава, че тя е била красива, с красиво лице и хубава снага. Но в действителност, първото нещо, което вижда Яков, не е лицето на Рахил. Четвърти стих, по-точно пети стих, казва и ги попита, познавате ли Лаван на хоровия син? Отговориха му, познаваме го. И им каза, здрав ли е? А те отговориха, здрав е и ето дъщеря му Рахил идва с овцете. Първото нещо, което е видял Яков, не е било лицето на Рахил, а е видял, че тя идва с овцете. Надали това е нещо, което не му е направило впечатление? Надали е нещо, което остава на заден план? Яков е бил мъдър човек. Какво говори това да видиш една жена с овцете? Зависи от това какво искаш да видиш. От една страна може да се изсмееш и да кажеш, не, не ми трябва такава жена, която по цял ден да се занимава с овце. Но ако човек е по-мъдър, може да види нейното трудолюбие. И наистина е така. Рахил е била трудолюбива. Тя е пасяла стадата на баща си, защото не е имал кой друг да го прави, освен нея и баща й. Другата й сестра или другата дъщеря на Лаван е била с увредено зрение. И така, може би голяма част от отговорностите в дома са падали именно на Рахил. Яков вижда едно трудолюбиво и борбено момиче. Едно момиче, което не се отказва от трудностите, което е готово да пасе овцете на баща си, въпреки че това не е било най-типичното нещо за онова време жена да пасе овце. Следва втория поглед. От погледа към сърцето, Яков поглежда лицето. И това, което вижда, го зарадва много. Казва се, че Рахил е била красива. 29 глава, 10 стих. Мисля, че беше по-надолу. 16 стих. А Лаван имаше две дъщери. Името на по-старата Лия, а името на по-младата Рахил. На Лия очите не бяха здрави, а Рахил имаше хубава снага и хубаво лице. Щастието на Яков е абсолютно пълно. Той е очарован. Вижда едно трудолюбиво момиче и на всичкото отгоре с красиво лице. Решава да остане при вуйчо си, вуйчо му го приема и той стои там един месец, като работи на вуйчо си. Любовта и това, което виждаме, любовта и нашите чувства, беше третата ни стъпка. Преди да чуем четвъртата, ще се насладим на още едно музикално изпълнение.
печели всичко от теб и нещо от мен.
Ще дам един пример, когато разменим местата на това, което чувстваме, или по-точно на това, което виждаме на външен вид и това, което виждаме в сърцето. При Яков нещата бяха подредени правилно. Той първо видя това, което беше в сърцето и след това бе приятно изненадан от това, което вижда и на лицето. Историята е записана в Числа, 25 глава, от 1 до 3 стих. А когато Израил оставаше в Ситим, народът започна да блудства с муавките, защото те канеха народа на жертвите на боговете си и народът ядеше и се кланяше на боговете им. Израил се привърза към Ваал Фегор и Господният гняв пламна против него. Това е още една история, в която, поставяйки на първо място това, което виждаме, това погрешно чувство може да ни отведе в доста неприятна ситуация, в каквото са се оказали израелтяните тогава. Четвъртата стъпка, която е важно да отбележим, е любовта и времето. Така съм си озаглавил. И това, което ми прави впечатление, е записано в Битие 29 глава, 14 стих. И там се има предвид това, че Яков е изчакал и е живял един месец при войчо си Лаван. След това Лаван му каза: наистина ти си моя кост и моя плът. И Яков живя при него един месец. След това Лаван каза на Яков: ти си ми като брат, за това ще ми работиш ли безплатно? Кажи ми каква заплата да ти бъде дадена. А Лаван имаше две дъщери, името на по-старата Лия, а името на по-младата Рахил. И Яков, понеже обикна Рахил, каза: ще ти работя 7 години за по-малката ти дъщеря Рахил. Това, което виждаме тук, е, че преди Яков да направи предложението към Рахил, минава един месец. Като, ако погледнем от друга гледна точка, ще си кажем: пъзила се е наредил идеално. Послушал съм родителите си, Господ ме е водил, срещнах разумна, трудолюбива и красива жена, какво ми пречи още веднага да се оженя за нея. Но тук Яков проявява търпение. Макар и да не изглежда малко, един месец е достатъчно, за да може да опознае човека отсреща в по-голяма пълнота. Яков е имал възможността да живее един месец в дома на Лаван, преди да отправи предложението си за да вземе Рахил за своя съпруга. И така, има ли значение времето? Трудно ли ни е да изчакаме, когато става въпрос за нашия любим или за нашата любима? Какво ще кажем да изчакаме един месец? А какво бихме казали, ако трябва да изчакаме 7 години, както се наложи да изчака и Яков? Той изключва сделка с войчо си. И каква е сделката? Доста неблагоприятна за него. Трябва да работи 7 години, без да бъде с любимата си жена. Изпита на времето. Нещо много важно и нещо, в което ние често се проваляме. Имаме си приятел или приятелка и като че ли не можем да изчакаме да дойде подходящия момент, обещаното време, когато ще бъдем благословени от Бога, и тогава да преминем към следващия етап на нашите взаимоотношения. Като че ли винаги бързаме. И тази пречка, време, се оказва своето голямо влияние. Какви са Божиите наредби? Божиите наредби са непроменими. Често ние ще кажем: съобразяваме се с културата, в която живеем, времето, в което живеем, го налага, но каква е културата, която живеем? нещо, което постоянно се променя. Говорил съм си с моята баба преди години и тя ми казваше, че когато са ходили на сидянки и са се запознавали, не са имали възможността да се хванат дори ръка за ръка, когато е ставал въпрос да играят хоро или някакво, да се хванат на хорото, е трябвало да го правят с кърпичка. Един е хваща кърпичката от едната страна, другия от другата и не е имал възможността да се хванят ръка за ръка. Как се дадат нещата в днешно време? Културата се променя. Да, хващането за ръце бихме го пропуснали. Но нещата не спират до тук. Културата до толкова се е променила, че ние можем спокойно да преминем няколко крачки по-натам. Можем съвсем спокойно и с чиста съвест да си излизаме посами, да си лягаме сами, да се пригръщаме. Културата е нещо, което се променя и ако ние се променяме спрямо нея, се отдалечаваме от Божиите непроменими наредби. Господ казва, колкото по-близо отивате до ръба на скалата, толкова контрола върху вас и върху вашите чувства става все по-слаб, все по-малък. Толкова повече се отдалечавате от мен. Толкова по-трудно мога да ви опазя. Толкова по-трудно мога да се застъпя за вас. И въпреки това ние решаваме да направим и още една крачка, и още една крачка, докато в един момент се оказваме почти на ръба на скалата и си казваме, можем да се справим, ще устоим. Но ние не предвиждаме, че този ръб може да се срине под краката ни и да се окажем в пропастта. За съжаление, културата, в която живеем и съобразявайки се изцяло с нея, ни води към един такъв път. Божиите наредби са непроменими. И странно е как Яков е успял да изчака 7 години своята невеста. Това е една от основните стъпки за семейно щастие, за една щастлива любов. Ако спрем само до първите три, ние ще кажем, изпълнили сме всички изисквания. Справили сме се чудесно, взимам избранницата си и тръгвам с нея, въпреки, че не съм направил официално пред Бога бракосъчетание. Яков е имал това търпение да изчака цели 7 години за своята съпруга. Докъде се простира нашето търпение е въпрос, който може всеки един от нас да си зададе. Но колкото по-твърди сме и колкото повече устояваме в това и колкото по-верни сме на Бога, толкова са по-големи и неговите благословения след това. Яков работи 7 години за Рахил. След това се наложи да работи още 7 години за нея. Въпреки това, той не се отчая, не се обезкуражи, не направи прибързана крачка. Това е фактора време. И любовта е много по-силна от времето. И историята с Яков го доказва. Сега ще видим една презентация, която ще ни разкрие точно това.
История за любовта. Имало едно време, един остров, на който живели всички чувства, щастието, тъгата, дори и любовта. Един ден на чувствата било съобщено, че островът ще потъне. Тогава всички приготвили лодките си и отпътували. Единствено любовта упорствала да остане до последния възможен момент. Когато островът бил почти на потъване, тя решила да потърси помощ. Богатството преминало покрай любовта. Любовта казала, богатство, вземи ме със себе си. Не мога, отговорило богатството. Имам много злато на кораба си и няма място за теб. Любовта решила да помоли суетата, която също преминавала в красив кораб. Суета, моля те, помогни ми. Не мога да ти помогна, любов. Ти си цялата мокра и може да повредиш кораба ми, отговорила суетата. Тъгата била наблизо, затова любовта я помолила. Тъга, позволи ми да избягам с теб. Не мога, любов. Толкова съм тъжна, че имам нужда да остана сама. Щастието също преминавало покрай любовта, но било толкова щастливо, че дори не чуло молбата на любовта. Внезапно се чул глас: «Ела, любов, аз ще те взема със себе си». Гласът бил на непознат възрастен. Любовта била толкова развълнувана и щастлива, че забравило да попита за името му. Когато пристигнала на сушата, той продължил по пътя си. Любовта, осъзнавайки колко много му дължи, помолила познанието. «Кой ми помогна?» «Помогна ти времето», отговорила познанието. «Времето?» почудила се любовта. «Но защо времето ми е помогнало?» Познанието се усмихнало и с дълбока мъдрост отговорило: «Защото само времето е способно да разбере колко велика е любовта».
Времето е способно да разбере колко е велика любовта. 7 години във Ван Чак. Ето виждаме колко велика е била неговата любов към Рахил. Ще разгледаме един пример за един не толкова търпелив човек и за последствията, които носи след това. Историята е записана в Второ царе, от 13 глава, 1 и 2 стих. След това Амнон, Давидовият син, възлюби сестрата, която имаше Авесалом, Давидовият син, една хубавица на име Тамар. А Амнон дотолкова се измъчваше, че се разболя поради сестра си Тамар, защото беше девица и на Амнон се виждаше много трудно да стори нещо с нея. При Амнон нещата се случват точно в обратна посока, както се случват при Яков. Той вижда първо лицето, после пожелава, не се допитва до родители, не се допитва до Бог, а направо действа. Абсолютно обратна история. Ето и какви са плодовете. Дори Амнон не е имал, изглежда, сериозни намерения към своята сестра, защото той казва така: «Виждаше му се много трудно да стори нещо с нея. Той е можел да я вземе за жена, но изглежда не е искал да се обвързва. Просто е искал да бъде с нея». Амнон имаше един приятел на име Йонадав, син на Давидовия брат Сама. Йонадав беше много хитър човек. Той каза на Амнон: «Защо си сине на царя? Защо ти, сине на царя, слабееш толкова много ден след ден? Не искаш ли да ми кажеш причината?» И Амнон му отговори: «Обичам Тамар, сестрата на брат ми е Авесалом». Амнон не споделя с най-близките си хора. Той споделя с един приятел, който може да се нарече приятел само единствено в кавички. Съветът, който отправя приятеля му: «Легни на леглото си и се престори на болен. Когато баща ти дойде да те види, кажи му: „Нека дойде, моля, сестра ми Тамар, нека ми донесе хляб да ям и нека сготви ястието пред мене, за да видя и да ям от ръката й“. И така, Тамар отиде в къщата на брат си Амнон, който беше на легло, и като взе и замеси тесто, направи притки пред него и ги изпържи. После взе тавата и ги изсипа пред него, а той отказа да яде. Амнон нареди: „Изведете всички навън“, и всички излязоха. Тогава Амнон каза на Тамар: „Донеси ястието в спалнята, за да ям от ръката ти“. И така Тамар взе питките, които беше направила, и ги донесе в спалнята при брат си Амнон. А като ги донесе близо до него, за да яде, той я хвана за ръката и каза: „Ела, легни с мене, сестро моя“. Виждаме пътя, по който върви Амнон. Крачка по крачка той се доближава до ръба на тази скала, за която си говорихме. Отначало битката започва в неговия ум. Той не решава да се съгласи, не решава да се прибори, продължава напред, допитва се до приятел, нечестив приятел. След това позволява близост с сестра си Тамар. Тази близост става все по-голяма, докато накрая той я хваща и я насилва. Стъпките водещи ни към ръба на скалата. От всяка следваща стъпка е все по-трудно да се върнем. И това може би е един критерий е времето, в който ние много често се проваляме. Много често желаеме да избързаме с нещата. да получим това, което ни се полага сега и веднага. Благословенията обаче не са същите. Виждаме как се отнесъл Бог към Амнон. Виждаме как са се развили нещата в това семейство. Какво се случва след това с Тамар, какво се случва с Амнон. Това е една история, която поражда след себе си скръб, поражда много гняв, много обида, много ненавист, омраза. И това поради единствената причина, че времето не е било фактор. За съжаление е така. Но при Яков нещата стоят по съвсем различен начин. Той успява да използва този фактор време. Той успява да устои. И устоявайки във времето, любовта става още по-красива. Една истински красива история и една истински красива любов, за която 7 години се виждат няколко дни. Стъпките към тази история, стъпките към тази любов. И ако искаме ние да преживеем тази любов, или по-точно тези, които още не са семейни, са няколко. Съвет с родителите. Общуване с родителите. Второ, съвет с Бога. Това е на първо място по принцип. Личното общуване с Бога. Но в случая Яков е насочен от своя си баща в този път. Лично общуване с Бога на второ място. Любовта и нашите чувства. Това, което виждаме. Кое е? Това, което виждаме в сърцето или това, което виждаме на лицето? И двете неща имат своето място. Но Яков видя Рахил, идваща с овцете. Той видя нейното сърце. На първо място. И накрая, нашето слабо място много често е любовта и времето. Ще мога ли да устоя и да изчакам момента, в който ще бъда наистина щастлив от любовта, която Бог ми е подарил? Защото тя е подарък от Бог. Моето пожелание е към всички, на които те първо им предстои да се срещнат с тази любов. Да имат опитността на Яков. Да могат 7 години да им се сторват като няколко дни. Да имат това благословение, което имал Яков. Това е моето пожелание. Амин. Сега ще чуем още една песен. Както сте седнали, може да пеете заедно с формацията.
Ти го върна аз, ето моя глас и ръцете. Нека както сме седнали, да чуем или да се включим в следващата песен.
Твоята